რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სააკაშვილის მომხრეებმა გაარღვიეს კორდონი შეგინის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. მიხეილ სააკაშვილი უკვე უკრაინის ტერიტორიაზეა და თავისუფლად გადაადგილდება. იულია ლატინინამ რუსეთი დატოვა პირადი საფრთხის გამო. იენ სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ კორეიდან მომავალი საფრთხე გლობალურ პასუხს საჭიროებს. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი პოლონეთის ტერიტორიიდან უკვე გადავიდა უკრაინის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ, რაც ასობით მომხრემ გაარღვია სამხედროების კორდონი შეგინის გამშვე პუნქტზე. მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად ჯერ კიდევ იმყოფება სასაზღვრო ზონაში, თუმცა როგორც უკრაინსკაია პრავდა იუწყება, ახალი ძალების რუხის თავმჯდომარეს უკრაინაში შესვლას ხელს უკვე არაფერი უშლის. უკრაინის ხელისუფლებას, რომელიც აცხადებდა, რომ არ შეუშვებდა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია მომხდარზე. 27 ივლისს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს. 5 სექტემბერს უკრაინის იუსტიციის სამინისტრომ მესამედ მიიღო თხოვნა საქართველოს მთავარი პროკურატურისაგან სააკაშვილის დაპატიმრებისა და საქართველოში მისი ექსტრადიციის თაობაზე. ექს-პრეზიდენტი რამდენიმე გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეშია ბრალდებული. კრემლის კრიტიკოსმა პუბლიცისტმა იულია ლატინინამ რუსეთი დატოვა მას შემდეგ, რაც მის მანქანას ცეცხლი წაუკიდა დაუდგენელმა პირმა. ლატინინა 9 სექტემბერს სკაიპის ტელეფონით დაუკავშირდა რადიო ეხო მოსკვის და თქვა, რომ იგი მშობლებთან ერთად იმყოფება საზღვარგარეთის ერთ-ერთ ქვეყანაში და უახლოეს ხანებში არაპირებს რუსეთში დაბრუნებას. ლატინინას თქმით, მის მანქანას, რომელიც ხის სახლის გვერდით ეყენა, უცნობმა პირმა ცეცხლი წაუკიდა 3 სექტემბერს. ხანძარი, რომელიც ბენზინის აუზს უახლოვდებოდა, ჟურნალისტის მამამ ჩააქრო. ლატინინა მიიჩნევს, რომ ეს არ იყო უბრალო ხულიგნობა, არამედ დაშინების მცდელობა, რასაც თავისი განცხადებით მხარი დაუჭირა რუსეთის ჟურნალისტთა კავშირმაც. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და სარაკეტო საფრთხე წარმოადგენს გლობალურს და შესაბამის გლობალურ პასუხსაც საჭიროებს. ტელეკომპანია BBC-სთან ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჩრდილოეთ კორეის საქციელს უწოდა უპასუხისმგებლო და დასცინა, რომ ნატო გლობალური პასუხის ნაწილი იქნება. იენს სტოლტენბერგმა მოუწოდა ფხენიანს, რომ უარი თქვას სპირთულ პროგრამაზე და თავი შეიკავოს შემდგომი სარაკეტო ცდებისაგან, რაც უხეშად ხელყოფს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს. კვირას კოსოვოს პარლამენტმა უბრალო უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რამუშ ჰარადინაის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მემანჯურე ცენტრისტული კოსოვოს მომავლის ალიანსის ლიდერსა და ყოფილსაველი მეთაურს 120 ადგილიან პარლამენტში 9 სექტემბერს გამართული კენჭისყრის დროს მხარი დაუჭირა 61 დეპუტატმა. პარლამენტმა ხმა მისცა ასევე კოსოვოს მინისტრთა ახალ კაბინეტს. კოსოვოს ხელისუფლება თვლის, რომ ამით ბოლო მოიღო ხანგრძლივ პოლიტიკურ კრიზისს კოსოვოში, თუმცა ოპოზიციამ 9 სექტემბერს ხმის მიცემას ბოიკოტი გამოუცხადა. რუსეთის 82 რეგიონში კვირას გაიმართა არჩევნების ერთიანი დღე, რომლის დროსაც 16 გუბერნატორის არჩევა მოხდა, მათ შორის ანექსირებულ სევასტოპოლში, მოსკოვში ირჩევდნენ მუნიციპალიტეტის დეპუტატებს, რომლების ქალაქის 125 რაიონის საბჭოებში გადანაწილდებიან. შეერთებული შტატების მხარდაჭერილი მებრძოლები და სირიის სამთავრობო ძალები ცალკეული იერიშებით წინ მიიწევენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიის აღმოსავლეთ პროვინცია დეირ ალ-ზოურში, რათა განდევნონ ექსტრემისტები ერაყის საზღვართან ახლომდებარე ნავთობით მდიდარი ტერიტორიიდან. სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედ ალიანსში შემავალმა არაბმა და ქურთმა სამხედრო ნანაყოფებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტევითი ოპერაციები 9 სექტემბერს დილით წამოიწყეს და დღის ბოლოს უკვე შეძლეს წინწაწრევა მდინარე ევფრატის აუზში 30 კილომეტრის მანძილზე. შეტევის ფონია სირიის არმიის მიერ სამწლიანი არყის გარღვევა ქალაქ დეირ ალ-ზოურის გარშემო. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի Ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ախլա եթերս 9:00 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Ռադիո Թավիսուպլեբის სომხური სამსახურიდან.
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճում է այսպես կոչված սասի ձայնագրության արթիվ հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Հայաստանը դեռ հուլիս ամսին էր հաստատել իր մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ ախալցխայի մերձակայքում ընթացող զորավարժություններին։ Մեր ռադիոկայանին տրամադրված գրավոր պարզաբանման մեջ դա են պնդում Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է Facebook ընկերության պնդումները, թե ռուսաստանյան կառույցները սոցիալական այդ ցանցի միջոցով փորձել են ազդել ամերիկացի ընտրողների տրամադրությունների վրա։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաուի առաջարկած օրենսդրական նախաձեռնությանը Լեռնային Ղարաբաղում ականազերծման աշխատանքների իրականացնող Halo Trust կազմակերպությանը 1.5 միլիոն դոլար հատկացնելու հարցով։ Վերջնական նախագիծը քվեարկության կդրվի այսօր։ Միացյալ Նահանգները հիշեցնեն 2000 թվականից ի վեր շարունակաբար ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել Halo Trust-ին պատերազմի ընթացքում ականապատված Ղարաբաղի տարածքը մաքրելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը 3 սենատի իրավական հարցերով հանձնաժողովում պատմել է, որ ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ անցյալ տարի հանդիպել է քննարկելու նախագահական ընտրություններում հոր մրցակից Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող նյութերի հարցը։ Սպիտակ տան ղեկավարի որդու խոսքերով Թրամփի թիմի համար կարևոր էր պարզել, թե արդյոք Քլինտոնը համապատասխանում է նախագահի պաշտոնին, սակայն Թրամփ Թաուերում տեղի ունեցած հանդիպումը ըստ նրա որևէ շարունակություն չի ունեցել։ Ամերիկյան ընտրություն ներում ռուսական հետքի շուրջ հետաքննության առանցքային հարցը կայանում է նրանում թե արդյոք Թրամփի թիմի եւ Ռուսաստանի միջև եղել է դավադրություն։ Թրամփ կրտսերը հայտարել է, թե ոչ ինքը, ոչ այլոք, որոնց գիտի ինքը, օտարերկրյա որևէ պետության հետ գործարքի մեջ չեն մտել։ Կատալոնիայի խորհրդարանը հավանություն է տվել այսպես կոչված անջատման մասին օրենքին, չնայած որ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը կասեցրել է Իսպանիայից անկախանալու մասին հանրաքվեի անցկացումը փաստաթուղթ ուժի մեջ մտնելու հանրաքվեի Կատալոնիայի անկախացման աջակիցների հաղթանակի դեպքում հանրաքվեն նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։ Կոսովոյի նոր վարչապետ է նշանակվել նախկին զինվորական Ռամուշ Հարադինայը, ով միջազգային դատարանի կողմից 2 անգամ մեղադրվել է Կոսովոյի Սերբերի զանգվածային սպանությունների մեջ և 2 անգամ էլ արդարացվել, սակայն Սերբիան շարունակում է պահանջել նրա արտահանձնումը։ Խաղովկյանոսում Մեքսիկայի հարավային ափից ոչ հեռու 8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, զոհվել է առնվազն 5 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հայտնի դարձավ, որ 2017 թվականի թերևս ամենաաղմուկալի քաղաքական սկանդալներից մեկի արթիվ հարուցված քրեական գործը դատարան չի հասնի։ Խոսքն այսպես կոչված սասի ձայնագրության մասին է, որի հետքերով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Հիշեցնեմ, խորհրդանական ընտրություններից մոտ 10 օր անց Հայաստան 24 կայքը հրապարակեց սաս սուպերմարկետների ցանցի աշխատակիցների ժողովի գաղտնի ձայնագրությունը, որի ընթացքում ընկերության ղեկավարներից մեկը ենթադրաբար սասի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի եղբայրը ակնհայտ ճնշում էր գործադրումի ենթակաների վրա, նրանց ստիպելով ձայներ հավաքագրել հանրապետականի համար։ Ինչու կարճվեց ապրիլին հարուցված քրեական այս գործը և արդյոք անցնող ամիսներին որևէ քնչական գործողություն իրականացվել է, թե ոչ, սա է փորձել պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում է կայացրել կարճել Սասի ժողովի ձայնագրության փաստով հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ազատությանը փոխանցեց ՀԿՑ մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Գործահարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 154 պրիմ 2 հոդվածի 2-րդ մասով, թեկնածուներից մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալու, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Վարուժան Հոգտանյանին ՍԱՍ-ի ձայնագրության գործը կարճելու որոշումը չի զարմացրել, ասաց սպասում էր։
Եթե պետք է ապահովի որոշակի քաղաքական ուժի հաղթանակ եւ այդ ուժը իշխող ուժ է, այդ դեպքում այդ մեթոդները բնականաբար պատժելի չեն իրենց համար, դա պատժելի կլինի, եթե ընդդիմադիր ուժերը այդպեսի բան անեին։
Ձայնագրությունն առաջինը հրապարակել էր Հայաստան 24 կայքը, խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր անց։ Մոտ 40 րոպե տևողությամբ ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար և սպառնում, ով ձայն չբերի կկորցնի աշխատանքը։ Հետք պարբերականի տեղեկություններով այդ ժողովը վարել է պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ավագ եղբայրը, Արամ Սարգսյանը։ Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համար ապահովել է մոտ 12,000 ձայն։ Հետք էլեկտրոնային պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց։ Հատուկ քնչական ծառայությունից իրենց չեն դիմել, ճշտելու համար, որտեղից իրենց տեղեկությունը, թե ժողովը վարել է պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի ավագ եղբայրը։ Հարցը Բաղդասարյանին նույնիսկ զարմացրեց։ Հետքի խմբագիրը կարծում է, քննություն իրականում չի էլ անցկացվել։ Ձայնագրությունը հրապարակած Հայաստան 24-ի խմբագիր Եվա Ադամյանն էլ ասաց. ՀԿՑ-ից կայքի էլեկտրոնային հասցեին նամակ են ստացել, հրապարակման հետ կապված պարզաբանումներ տալու խնդրանքով։ Ադամյանն ասում է, ինքը պաշտոնապես չի մերժել իրավապահների խնդրանքը, այնուհանդերձ հատուկ քնչական ծառայությունից կայքին այլևս դիմող չի եղել։
Կոծկվեց, և ես վստահ եմ, որ դա հրահանգված է եղել Բաղրամյան 26-ից։ Պարոն Սեր Սարգսյանը որոշեց, որ պետք չէ աղմուկ բարձրացնել, և որոշեցին իրենց հերթական պրոտեժեին սարքել դեպուտատ։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունն, այսօրվա դատական նիստը եւս անցել է բավական լարված մթնոլորտում, գլխավոր վիճարարույց թեման կրկին Սեֆիլյանի շահերը ներկայացնող հանրային պաշտպանին գործումներ գրավելու հարցներ, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Զինված խմբեր ստեղծելու մեջ մեղադրվող քաղաքական գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով հերթական դատական նիստը այսօր երկու անգամ ընդմիջվելուց հետո այդպես էլ չկայացավ, ամբաստանյալ Հրայր Թոփչյանի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Առավել ակտիվ էին իրադարձությունները դատարանից դուրս, որտեղ հերթական անգամ իրեն հատուկ կերպով գետնին պարկելով բողոքի ակցիա էր իրականացնում քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Այս անգամ էլ ակտիվիստը պահանջում էր, որ հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը առանց Ժիրայր Սեֆիլյանի և այս գործով անցնող մեկ այլ մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի համաձայնության չիրականացնի նրանց պաշտպանությունը։
Նրանք միևնույն դատախազության ֆունկցիաներն են կատարում։ Նրանք իրավունք ունեն իրենց պաշտպան կոչել։ Այն պահանջը այն է, ինչ քաղաքանդարտյալներն են պահանջում, իրենց չպարտադրել այսպես կոչված հանրային պաշտպաններ։
Գասպարին ու Սեֆիլյանի այլ աջակիցներ փորձում էին խոչընդոտել դատարանի որոշմամբ Սեֆիլյանին պարտադրված պաշտպան Մարինե Թոմասյանի մեքենայի մուտքը դատարանի տարածք, նույնը կրկնվեց նաև նիստից հետո։ Հանրային պաշտպան Մարինե Թոմասյանը ավելի վաղ ազատությանը ասել էր, որ իր կողմից այցելություն է եղել արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ, ու Սեֆիլյանը բացարձակապես հրաժարվել է, որ փաստաբանը իրեն տեսակցի, ուստի իր գործին մասնակցությունը կրելու է ձևական բնույթ և ինքը պաշտպանություն չի իրականացնի։ Այսօր էլ Թովմասյանը ազատությանն ասաց, որ եթե դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար նիստից հեռացված Սեֆիլյանը վերադառնա ու հայտարարի, որ հրաժարվում է իր ծառայություններից, ապա ինքը կհեռանա։
Ես մասնակցում եմ դատական նիստին, որովհետև Սեֆիլյանը և Պողոսյանը հեռացված են դատական նիստերի դահլիճից։
Այսինքն երբ բերվեն և նրանք ասեն, որ չեն ցանկանում, որ դուք պաշտպանեք, դուք կհեռանաք։
Երբ բերվեն և նրանք շարունակեն նույնիսկ իրենց ցանկությամբ ընտրած պաշտպանի բացակայության պայմաններում իրենք անձամբ իրենց շահերի պաշտպանությունը շարունակեն իրականացնել, այստեղ ոչ թե իրենց ցանկությամբ, այլ օրենքի ուժով պետք է դադարեցվի իմ լիազորությունները, որտեղ անձը իրավունք ունի իր ցանկությամբ, այսինքն այստեղ պարտադիր պաշտպանի մասնակցությունը արդեն վերանում է։ Իհարկե, եթե դատարանը հրաժարումը կոնկրետ հանրային պաշտպանի ծառայությունից օգտվելու ընդունի։ Եթե դատանը չընդունեց, դարձյալ իմ իրավասությունները չի կարող դադարեցվել։
Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը 3-3-ան պաշտոնապես հաստատեց նախկինում հայտնված այն տեղեկությունն, ըստ որի Հայաստանը դեռ 2 ամիս առաջ հուլիսին համաձայներ էր մասնակցել սեպտեմբերի 3-ին Ախալցխայից ոչ հեռու մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարություններին, հիշեցնեմ, որ նախապես ծրագրվում էր, որ Հայաստանի կողմից այդ զորավարություններին 3 ռազմական բժիշկներ են մասնակցելու, մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 պաշտոնապես տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Դեր հուլիսին է հաստատել, որ մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը։ Ընդ որում վրացական ռազմական գերատեսչությունը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժության նախորեին է հրաժարվել մասնակցությունից առանց պատճառը նշելու։ Այս մասին Ազատությանը գրավոր տեղեկացրել են Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմավարական հաղորդակցության և հանրային կապերի դեպարտամենտից։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյային Ազատության ուղարկած հարցմանն ի պատասխան նշված դեպարտամենտից հայտնել են։ Մեջբերում եմ։ Համաձայն 2016 թվականին հաստատված 2017 թվականի ծրագրի Agile Spirit 2017 անվամբ ԱՄՆ Վրաստան զորավարժությունը միջազգային մասնակցությամբ ծրագրված էր անցկացնել 2017-ի սեպտեմբերի 3-ից 12-ը։ Ամերիկյան կողմի համաձայնությամբ Վրաստանը սույն թվականի փետրվարի 2-ին հրավերներ էր ուղարկել տարբեր երկրների ներառյալ Հայաստանին զորավարժությանը մասնակցելու համար։ Զորավարժությունը ծրագրվում է համաժողովի ցիկլերի միջոցով, որոնցից կարևորագույնը վերջնական պլանավորման համաժողովն է, ուր հրավիրված երկրները վերջնականապես հաստատում են իրենց մասնակցությունը, մասնակից զինծառայողների թվականակը, մասնակցության ուղղությունները և համաձայնում են լոգիստիկ ու վարչական այլ հարցերի շուրջ։ Հրավերի պաշտոնական նամակը ստանալուց հետո Հայաստանի զինված ուժերի երկու ներկայացուցիչներ մասնակցեցին Վրաստանում 2017-ի հուլիսի 10-ից 13-ը կայացած վերջնական պլանավորման համաժողովին և հաստատեցին հայաստանցի 3 սպաների մասնակցությունը միջազգային զորավարժությանը։ Մեջբերման ավարտը։ Այն, որ Հայաստանը ևս մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը, այս հուլիսի 12-ին հայտնել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքէջը, տեղեկացնելով, որ մեկնարկել է զորավարժության վերջնական պլանավորման համաժողովը, համաժողովի մասնակիցներին ողջունել է զորավարժության հրամանատար գնդապետ Գիորգի Մաթիաշվիլին, հաղորդագրությունը ցայսօր առկա է կայքէջում։
Միջազգային լրատվամիջոցների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ Facebook ընկերության կողմից 2 օր առաջ արված բացահայտումը, որի համաձայն Ռուսաստանում գործող ինտերնետ հետազոտությունների գործակալություն կառույցը շուրջ $100,000 գովազդ էր գնել սոցիալական այս ցանցում, փորձելով 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների շեմին ազդել ամերիկացի ընտրողների տրամադրությունների վրա։ Ռուսական իշխանությունները, սակայն, շարունակում են կտրականապես հերքել, թե որևէ կերպ միջամտել են ամերիկյան ընտրությունների ընթացքում։
Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է Facebook-ի պնդումները, թե ամերիկյան նախագահական ընտրություններից առաջ Կրեմլին մոտ կանգնած մի շարք ընկերություններ առնվազն $100,000 են ծախսել սոցիալական այս ցանցում, գովաստ պատվիրելու և կեղծ օգտատերերի միջոցով ամերիկացի ընտրողների վրա ազդելու համար։ Կրեմլը դրա հետ որևէ կապ չունի, մենք այդ մասին երբևէ չենք լսել, ոչինչ չգիտենք և առավել ևս այդպիսի բաների հետ որևէ կապ չունենք, հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով։ Մինչ Կրեմլը հերքում է Facebook-ի մատնանշած կազմակերպություններից մեկի, ինտերնետ հետազոտությունների գործակալության արդեն նախկին աշխատակիցը, մանրամասներ է բացահայտում սոցցանցերում աշխատող ռուսական քարոշչամեքենայի վերաբերյալ։ Օլգա Մալցևան պնդում է, Սանկտ Պետերբուրգում գործող այդ ընկերությունում աշխատանքի անցել 3 տարի առաջ որպես բլոգեր և վերևների պատվերով ու կեղծ օգտահաշիվներով գրառումներ արել 1 տարի շարունակ։ Օրական մոտ 12 գրառում էինք անում։ Այսպես ասած, տեղեկատվություն էինք տարածում որոշակի ուղղվածությամբ։ Սփռում էինք կոնկրետ տեսակետներ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում տիրող քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, պատմել է Մալցևան Ազատության ռուսական ծառայությանը։ Մալցևան հաստատում է, որ եղել է նաև հատուկ բաժին, որտեղ գրել են անգլերենով, բայց դժվարանում է ասել ինչ թեմաներով և ինչ ուղղվածությամբ։ Մանրամասները չգիտեմ, քանի որ մեզ չէին պատմում։ Հետո էլ ավելի խիստ հսկողություն սահմանվեց, հարկերը փակում էին, եթե աշխատում էր երրորդում, վերև կամ ներքև չէիր կարող գնալ։ Հետևում էին նաև մեր գրառումներին սոցցանցերում, ստուգում էին նամակագրությունը, դուցե նաև հեռախոսազրույցներն էին գաղտնալը։ Մալցևան գործակալությունից հեռացել է 2015-ին, երբ իր խոսքով դիմել է մայրության արձակուրդ ու նպաստ ստանալու համար, սակայն ղեկավարությունը հորդորել է անաղմուկ հեռանալ։ Չնայած սպառնալիքներին երիտասարդ մայրը դատարան էր դիմել, ներկայացնելով մի շարք իրեղենապացույցներ, այդ թվում նախկին ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, ընկերության ներսում իրականացված տեսագրությունն ու լուսանկար, որտեղ պատկերված էր իր համակարգչի թվային IP հասցեն։ Սանկտ Պետերբուրգի դատարանը, սակայն, երեք մերժեց Մալցևայի դիմումը, պնդելով, թե չկան բավարար ապացույցներ, որոնք կփաստեն, որ նա իսկապես աշխատել է վիճահարույց գործակալությունում։
Ձյուգի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործունեության 1 տարին հայկական ժամանակը գրում է. Բոլորն են հիշում, թե որն է եղել Կարեն Կարապետյանի ամենաարժանահիշատակ հայտարարությունը։ Այս տարվա ընթացքում մեր տնտեսության մեջ կլինեն 850 միլիոն դոլարի ներդրումներ, առաջիկա 2-3 տարվա ընթացքում ներդրումներից ավելը կլինի 3.2 միլիարդ դոլար, իսկ ընդհանրապես կառավարության տեսադաշտում կան ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրեր։ 850 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ Հայաստանում չեն լինելու այս տարի, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Մեղավոր է արդյոք Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի տնտեսության մեջ իրականացվող ներդրումների նվազման հարցում, եւ այո, եւ ոչ, երբ նա ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, մեր տնտեսությունն արդեն տարապում էր ներդրումների ծարավից։ Ներդրումների նվազման հիմնական պատճառներն ունեն քաղաքական շարժարիքներ, որոնք արտացոլվում են տնտեսության վրա։ Եթե տնտեսության հիմնական մասը վերահսկվում է մոնոպոլիաների ու օլիգոպոլիաների կողմից, ապա այդպիսի տնտեսությունը գրավիչ չէ ներդրողի համար, քանի որ մոնոպոլիաներն ու օլիգոպոլիաները ստեղծել են իշխանությունները ու հովանավորվում են իշխանության կողմից, գրում է հայկական ժամանակը։ Ներդրումների բացակայության թեման շոշափում է նաև ժամանակը, թերթում կարդում ենք. «Այնպիսի տպավորություն է, որ ռուսահայ մեծահարուստները Հայաստանն ու նրա խնդիրներն օգտագործում են ռուսական քարոշչության մեր երկրի և Ռուսաստանի իշխանությունների հետ իրենց խնդիրները լուծելու համար»։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանն իր համար անցյալ հոկտեմբերից նոր պաշտոն է գտել Եվրասիական համագործակցության միջազգային համաժողովի նախագահ, ու այդ կարգավիճակով այս օրերին Հայաստանում է Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի փոխնախարար Գլեբ Նիկիտինի ընկերակցությամբ։ Զարմանալի է, որ Հայաստանում իրարից անկախ գործում են ռուսահայերի երկու հարթակներ՝ Արա Աբրամյանի ձևավորածն ու Սամվել Կարապետյանի ներդրողների ակումբը։ Երկուսն էլ խոստանում են գոլեր խփել, բայց Հայաստանում այս տարի առայժմ կատարվել է ընդամենը 40 միլիոն դոլարի ներդրում։ Մյուս կողմից զարմանալի ոչինչ չկա, որովհետև եթե ուշադիր հետևենք այս կառույցների գործունեությանը, ապա կնկատենք, որ Հայաստանն ու նրա տնտեսությունը նրանց հետաքրքրում են ամենավերջին տեղում, գրում է Ժամանակ թերթը։
Թվարկման այս հատվածում էլ սոցիալական թեմաներին անդրադառնանք, անապահովներին դրամադրվող սոցիալական նպաստի ծավալը Հայաստանում շարունակում է մեղմացած շատ համեստ մակարդակի վրա մնալ, այն չի հասնում անգամ 20,000 դրամ ցուցանիշին։ Վերջին շրջանում էլ տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն այդ ավելի քան համեստ սոցիալական նպաստ ստացողների թիվը կարող է կրճատվել, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Նպաստներ ստանալու կարգն առաջիկայում կհեշտանա, սակայն բարձրացող գներին զուգընթաց գումարի չափը չի ավելանա, համենայն դեպս այս տարի։ Ազատության հարցինի պատասխան աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը չհստակեցրեց, արդյոք փոփոխություններ սպասվում են 2018 թվականին։
Բյուջեի քննարկումները նոր են սկսել 2018 թվականին, այս պահին դեռևս հստակ որևէ տվյալ չեմ կարող ներկայացնել։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արդարադատության նախարարությունները այսօր ներկայացնում են երեխայի ծննդի միանվագ դրամական նպաստ ստանալու հեշտացված գործընթացը, որպես առավելություն ընդգծելով, որ ծնողները այլևս կխուսափեն բյուրոկրատական քաշքշուկներից։ Նախարարն ամեն ինչ ներկայացնում է լուսավոր տեսանկյունից, այդուհանդերձ լրատվամիջոցները քիչ չեն ներկայացրել պատմություններ այն մասին, որ նպաստները շատ հաճախ չեն բավարարում ծայրը ծայրին հասցնելու համար։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա կառավարության ընդունված որոշմամբ ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ների բազային չափերը կազմում են 18,000 դրամ, միանվագ օգնությունների չափերը երեխայի ծննդի համար 50,000 դրամ, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար նպաստի չափը կրկին 18,000 դրամ։ Արդարադատության նախարարից փորձեցինք ճշտել, արդյոք սա մարդու ապրելու իրավունքի խախտում չէ, ինչին Դավիթ Հարությունյանը արձագանքեց. «Միշտ լրացուցիչ գումարի կարիք կա, սակայն այսօր ունենք այն, ինչ ունենք»։
Մենք ունենք որոշակի ռեսուրսներ, այսինքն միշտ կարելի է նման հարց տալ, արդյոք աշխատավարձը բավարարում են, արդյոք կենսաթոշակը բավարարում է, արդյոք նպաստը բավարարում է, արդյոք մենք մեր ռազմական ուժերի վրա ծասում ենք այնքան գումար, ինչքան անհրաժեշտ է, ոչ, միշտ հրաձի չկարիքն է դա։ Բայց մենք ունենք այս հնարավորությունը և փորձում ենք այդ հնարավորությունը առավելագույնս որակյալ մատուցել։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Living
I'm not afraid to die. shut the world outside until the lights come up. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
Radio თავისუფლება FM 107 და 4. თავისუფლება FM 107.4
I would think always speak critically. change your mind like a girl changes clothes.
Self-assured.